To místa a já chci dneska svoje kázání věnovat pouze a jedině synovi Božímu, Pánu Ježíši Kristu, který dává našim životům úplně nový rozměr. I situace, kdy se dějou věci zlé, neuvěřitelné, nečekané, tak když je prožíváme s Pánem Ježíšem, je to prostě jiné. Pod Ježíše Krista se vlastně i jmenujeme. Sice v češtině jsou to křesťané, to spíš odkazují na ten křest, ale původně jsme se jmenovali Kristovci, tak o tom svědčí kniha Skutků. Prostě podstatou, nebo kdybychom měli shrnout jedním slovem naší víru, tak je to Kristus. Jedním slovem, jedním jménem. A tento Ježíš na mnoha stránkách písma ujišťuje o tom, jak jsme mu vzácní. Ano. O postoji, který měl otec ke svému synovi v tom příběhu, tak takový postoj prožívá Pán Ježíš vůči nám. Pro ně maximálně cení. Jsme smyslem jeho života. Přesto, a je to zajímavé, se v naší církvi potkáváme s těmi, kteří byť tohle všechno dokážou odsouhlasit, rozumově je to vlastně jednoduché, tady by o to asi nebyl spor. Pak je tu otázka, a platí to i pro mě. Mám mě rád, mám mě opravdu tak rád, mám jistotu jeho záchrany. Ne tolik v tomto sboru, ale třeba i v jiných se potkám s touhletou otázkou, potkám se s nejistotou. I já tam patřím. A tomu bych rád věnoval moje dnešní kázání. Každý ví, že Ježíš Kristus zemřel i za něho, ten, kdo je pokřtěný v našem společenství. Ale ne každý to cítí. Ne každý to prožívá. Ano, když je hezké počasí, jako prožíváme teď, tento týden, tak celý ten svět je takový veselější, barevnější, tak člověk to odkýve, ale jakmile začne trošku víc pršet, ať už doslovně nebo symbolicky, někdy i člověk, který jinak je jistý, může znejistět. My docela dobře víme, jak to řešit situaci svých partnerů. Mám mě rád, nemám mě rád. Máme vypracovaný celý katalog takových znamení, jak to poznat. I když i tam může dojít k problémům, Gary Chapman napsal knížku Pět jazyků lásky, v našem prostředí velice známá, která vypráví o tom, že lidé různým způsobem komunikují náklonost k tomu druhému a může se stát, že lidé, kteří jsou si blízcí, každý komunikují jiným jazykem. Někdo dává dárečky, někdo rád slouží, někdo pozbuzuje, někdo je vám neustále na blízku. A pokud ty dva komunikují jiným způsobem, tak se může stát, že si myslí, že ten druhý až tak rád nemá. Prostě proto, že mluví jinými jazyky. Ale Pán Ježíš je takový, že on dokáže mluvit všemi jazyky. V Pánu Ježíši je plnost lidství. Není nic, co by se dalo Pánu Ježíši vytknout, že jemu chybí. A přesto i věřícím se právě ve vztahu k Ježíši může stát, že si nejsou tak jistí, že skutečně ta jistota Ježíšovy záchrany, Ježíšovy přízně je i pro ně. Možná vás toto téma nezajímá, možná vám přijde jako nošení dříví do lesa, tu jistotu prožíváme. Ale i pokud jsou mezi vámi takový, tak nepřijdete zkrátka. Dnešní kázání bude plné silných veršů, které dokážou postavit na nohy nebo dokážou posilit pro chvíle, kdy bude zlé. Dnešní kázání bude plné těch nejsilnějších textů Ježíše Kristu, které nacházíme v celé Biblii. Tak pojďme se do toho pustit. Bude to opravdu silné a jsem rád, že ten příběh pro děti úplně byl takovým mostíkem k tomu, o čem budu vyprávět já. Byť jsem o tom mluvil jako o dané věci, že víme, že Ježíš Kristus za nás zemřel, za nás všechny, za tebe, tak přece jenom se sluší za to připomenout ty verše, které zvěstují realitu Ježíšovy záchrany. Realitu toho, že tomu tak je. Který je asi ten nejsilnější? Který vás napadne jako první, že Pán Ježíš s námi počítá? Dokonce po něm natočil jeden seriál pro mládež Exit 316. A je to Janovo evangelium 3.16, které je asi tím prvním veršem, které nás napadne. Neboť Bůh tak miloval svět, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Každý. Není tam žádná výjimka, snad jenom ta, že on musí věřit, ale pak, když věří, tak opravdu pro každého je Pán Ježíš k dispozici. Ale pak člověku se začne v hlavě honit, ano, já s tím souhlasím, já tomu rozumím, ale díky tomu, že tak pilně studujeme Boží zákon v naší církvi, který máme z těch předpisů a my si uvědomujeme, že to jsou dobré předpisy a zároveň si uvědomujeme, že realita našeho života ne vždycky koreluje s těmi přikázáními, ne vždycky je v zákrytu, tak přesto, že člověk tenhle ten verš zná a zná ho dokonce naspaměť, zná ho dokonce naspaměť i ten, který tolik veršů nezná naspaměť, jako jsem já. Já si těžko pamatuju naspaměť věty, já spíš si pamatuju souvislosti, tak přicházejí pochyby. Platí to i pro mě? A tak přicházejí další texty. Pán Bůh o tomhle tom věděl, že ten člověk bude mudrovat a že mu to přijde až příliš dobrá pravda, než aby to byla pravda, too good to be true. A tak máme další texty, které jsou nám pozbuzením. A je zajímavé, že hodně z nich je spojeno se jménem apoštola Jana. On se původně jmenoval Jan syn Hromu, ale nakonec z něho byl Jan miláček Páně. A nejen proto, že miloval Pána a Pán miloval jeho, ale to milování se zjevně stalo podstatou jeho života. Když si pročítáte zejména první list Janův, tak to je celé o lásce, celé evangelium shrnuto do lásky. A tento evangelista píše, těch veršů je množství, tak já vybírám druhou kapitolu, první verš z prvního listu Janova. Moje dítky, toto vám píši, abyste nezřešili, a jestliže by někdo zřešil, máme u Otce zastánce Ježíše Krista, toho spravedlivého. Ano. Jestliže by někdo řešil, ano, Bible je realistická, jsou realističtí její pisatelé, konkrétně apoštol Jan. Jestliže by někdo řešil, máme u Otce zachránce. A propos, my se to ještě budeme zastavovat. Tam zaznělo to dítky, ano, podržte to v paměti, to slovo děti moje se bude dneska docela vracet a bude důležité pro hledání jistoty Ježíši Kristu. Ještě jeden krásný verš z Janova evangelia, tentokrát jdeme do evangelia, předtím jsme byli v listě, tak jdeme přímo do evangelia, do 6. kapitoly 37. verše. Každý, koho mi Otec dává, přijde ke mně a toho, kdo ke mně přichází, jistě nevyženu ven. I když musím říct si, že jak ten apoštol zrál, tak ten první list Janův, ta druhá kapitola, první verš je pro mě daleko silnější. Jestliže by někdo zřešil, jistě ho nevyženu ven. O té realitě Ježíšovy přízně k nám všem nesvědčí jenom evangelista Jan, zaznívá to silně už od samého Pána Ježíše Krista a protože Pán Ježíš je mistr příběhů, tak právě v těch příbězích to častokrát je daleko srozumitelnější pro nás než v nějakých poučkách. A tak Kristova láska snad nelze vyjádřit silněji, než je podobenství o marnotratném synu, který v okamžiku, kdy jde k sobě a uvědomí si, že u Otce mají i ti nádeníci dostatek jídla, tak jde zpátky k otci a ten otec se rozběhne. Otec ho vyhlíží, aktivně ho vyhlíží, opakovaně asi tam nestál ten první den, vyhlíží, jestli se ten syn navrátí a když se vrací, tak k němu běží. Poměrně neobvyklá věc pro vážené otce tehdejší doby, ty spíš chodili rozvážně, tento otec na to úplně kašle, tento otec je tak pohlcen radostí z navracejícího se syna, že k němu běží. Velice to kontrastuje s realitou života. V moje rodině se má teta rozváděla se svým synem, mým bratrancem. V podstatě mám i pochopení pro to, co jí vadí na jejím synovi, ale to jsem vlastně neřekl, oni už se 10 let neviděli, možná je to ještě delší dobu. Pohádali se a neviděli, a tak už má roky, tak říkám, ale chtěli byste se vidět? A ona na to řekne, ale já jsem mu nic neudělala, ať zavolá on. A tak zase možná on čeká na ní a možná se nedočkají do jejího odchodu, možná už ani nečekají. Jak je to kontrast k tomu otci, váženému otci, boháčovi velikému, tomu, kterému celá vesnice určitě říká pane, který den co den vyhlíží ztraceného syna a pak se k němu rozběhne a je mu úplně jedno, kolik společenských konvencí poruší. A abyste neřekli, že jenom ten nový zákon je takový milý a hladivý, tak si dovolím ještě z Jeremiáše, proroka, z 31. kapitoly, z 3. verše. Zpovzdálí se mi ukázal Hospodin a řekl, miluji tě věčnou láskou, proto ti stále zachovávám milosrdenství. Miluji tě věčnou láskou, to sebou nese nějaké důsledky, v tomto případě zachovávání milosrdenství. Je potřeba to říkat asi proto, že vždycky ty vztahy nejsou úplně harmonické a tady by mi někdo mohl namítnout, že jsem si vybral takové ty hezké verše z Bible a ty ostatní jsem nechal být. Ale on je to tak, že vždycky, když Pán Bůh se hněvá, a Bibli mnohokrát se Pán Bůh hněvá, tak stejně nakonec převládne to boží ujištění, boží nebo ujišťování, to je lepší, to je opakovaná činnost. Ne, že Pán Bůh přijde a něco dá dobrého nebo něco dobrého řekne, ale to je opakované se navracení Pána Boha k člověku. A tady u proroka Jeremiáše to máme vystiženo právě tím, že to milosrdenství se zachovává. Ano, kde se něco zachovává, tak to značí, že chce to nějakou práci, nějakou vytrvalost, že to je opakovaná činnost. Takže není to tak, že bych si teď selektivně vybíral z Bible to, co se mi hodí do krámu, ale jsem přesvědčen, že z té Bible vybírám to, co nakonec zvítězí na veškerým tím hněvem, nad veškerou tou škodou, která Bible je také, protože je to realistická kniha, ale podstatou Bible je boží láska. A propo podstatou spisu Ellen Whiteové je co? Čím začíná třeba ta kniha s hrůzostrašným názvem Velký spor věku nebo Velké drama věku? Bůh je láska na začátku i na konci. Takže nejen Biblia, ale třeba i naše prorokyně sestra Whiteová. Ačkoliv by se mohlo zdát, že tomu tak není, že sestru Whiteovou zajímají hlavně pohromy na konci času, tak je to omyl. Sestru Whiteovou nejvíce zajímá právě i ta boží láska, které dneska věnují tento čas a rád bych, abyste po tomto kázání odcházeli nově ujištění o tom, že nejen, že to je obecná pravda, že Bůh je láska, ale i konkrétně ujištění o tom, že ta láska směřuje ke mně samému, abyste prožívali velikou jistotu. A znovu opakuju, že právě to zaměření se na boží zákon a to pochopení, jak nedostižený je ten boží ideál, může někdy házet nám pod nohy klacky a může podkopávat naši jistotu, že opravdu Bůh konkrétně se mnou to stále myslí dobře, že mám šanci, přestože jsem tolikrát zhřešil. A i v naší církvi, musím to říci, jsou kázání, z kterých člověk spíš odejde jako zmoklá slepice, uvědomí si, že tohle nedělá a že tady nemá právo na vstup do Božího království. Ale u toho se ještě zastavím později. Nyní znovu otvírám Boží slovo. Stěžejní text dnešního kázání budou vlastně dva, ale ten jeden bude důležitější. Nachází se v listě Římanů v 8. kapitole. Bude to jeden jediný verš. 8. kapitola listu Římanů, verš 16. Sám ten duch svědčí spolu s naším duchem, o čem svědčí, že jsme děti Boží. Sám ten duch svědčí spolu s naším duchem, že jsme děti Boží. No, jak to souvisí s tou jistotou spasení, si možná teď říkáte, ale přece jenom, i když jste možná teď zprvu zmatení, tak uznejte, že vyznění toho verše je veskrze pozitivní. Já už jsem o list Římanům a ještě víc o list Galatským zakopl v minulém kázání, když jsem mluvil o Kristově zákoně. Někdy také známe královský zákon a tedy jsem mluvil o tom, že my si tak někdy zúžíme Boží zákony na ta Mojžíšova přikázání, ale že ten Boží zákon, to je taky ten Kristův zákon, který hledí na to, aby opravdu lidé se měli rádi, který hledí na to, aby ty dobré skutky měly původ v dobrém srdci. S Římanům a Galackým opakuju to, co jsem zmiňoval i minule, ale potřeba to říct, jsou listy nabité hlubokou teologií, ale listy, které přesto vyústí v rady do docela obyčejného života. V listě Římanům se Pavel doširoka zabývá vztahem milosti a zákona, ale v 8. kapitole už je tady jakýsi předěl a od začátku téhle kapitoly se trošku mění tón, byť ne zcela, a Pavel říká, první verš 8. kapitoly, krásný text. Nyní tedy není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši. Nyní tedy není žádného odsouzení. Takže celá ta 8. kapitola zaznívá velice pozitivně a Pavel se rozhovoří o Duchu svatém, trošku záhadné postavě božství a hovoří o vedení duchem. Hovoří o tom, že dokonce máme ducha synovství, že už nejsme služebníci, ale jsme synové. A právě do tohohle povídání, možná se musím zařadit dokázání, ale můžete si to přečíst doma. Na konci tady té části je právě tady ta věta. Sám ten duch svědčí spolu s naším duchem, že jsme děti Boží. Ano, tahle ta věta přináší novinku oproti tomu předchozímu, kdy už bylo řečeno ta informace, že už jako v Božích očích jsme synové a nejen otroci. Tam je, záleží na překladu buď služebníci nebo otroci, že jsme synové. A tady přichází ta informace, že duch, ten Boží nám pomáhá tomu uvěřit. Ano, svědčí o tom tak, abychom tu informaci nejen jako pochopili, ale abychom ji taky prožívali. V tomhle smyslu už mi nezbyde udělat teď takový exkurs do toho, proč vlastně pořád mluvíme o těch dětech. Co to znamená? Když jsem ještě měl akademii věc, tak jedna kolegyně měla právě s tímhle problém, že v tom náboženském prostředí my jsme děti a Pán Bůh je ten veliký otec a ona, že už se cítí dospělá, že jí to vůbec nevyhovuje. A přitom tady v těchto textech je hovořeno o tom, že jsme děti Boží v kontextu, který je evidentně naprosto pozitivní, povznášející a dokonce Duch svatý přichází, aby nám pomohl tomu uvěřit. Ano, je to důležité pro Pavlovo poselství o vztahu zákona, o milosti, o důvěře v Boha, abychom pochopili, že jsme Boží děti. Proč je to tak důležité? Proč zrovna tady ta metafora? Mimochodem právě v 8. kapitole zaznívá právě to, ten výraz dětí Boží u Pavla poprvé v tom listě Římanům. Kolikrát jsme potkávali třeba to, že jsme synové Boží a tady konečně jsme i Boží děti, takže vy, co nemáte pohlaví mužské, tak konečně si můžete zaradovat, že najednou Pavel už zahrnul nás úplně všechny do těch velikých zaslíbení. No, ono, když se řekne otec, pardon, když se řekne služebník nebo otrok, tak to je ten, který musí plnit příkazy, nařízení, pokyny, nějaké harmonogramy. A když ty harmonogramy nesplní, tak mu hrozí propuštění v případě služebníka, musí třeba doplatit nějakou škodu, anebo v případě otroka, tak tam třeba ho jen tak nepropustí, protože ten otrok stál sám nějaké peníze, otrok je druh nářadí, tak tam spíš hrozí i nějaký výprask a v římském prostředí ty konce mohly být ještě horší. Ten však, kdo je syn, ten je na tom jinak. Taky někdy prochází tvrdou výchovou, taky on je někdy trestán, ale je tam ten pocit jistoty. Já jsem tady doma. A málo kdy se věci ve slušných rodinách vyhrotí tak, že by se ten vztah dítěte a rodiče natrvalo narušil. Jo. I když děti se pohádají s rodiči, tak většina normálních rodičů, a uznávám, že teda asi moji rodiny ne všichni jsou normální, dá těm dětem možnost se do toho svého hnízda, do té domoviny vrátit a většinou jsou pak rádi, když to dítě se vrátí bez toho, aby ho pak bombardovali řečmi typu já jsem ti to říkal a dopře ti tak a vyčítali mu všechno možné. To být Božím dítětem, ano, do jisté míry je to informace o tom, že jsme jako ty děti. V porovnání s Pánem Bohem jsme takový, co si budeme říkat, trošku naivní, děláme hlouposti, ale v tomto, v těchto souvislostech, jak o nich hovoří apoštol Pavel, výraz být Božím dítětem znamená ujištění o tom, ty jsi u mě doma. Apoštol Pavel v tom listě Římanům 8. kapitoly, v té první části této kapitoly, ještě hovoří o tom, že jsme adoptovaní synové, což zase má význam v té diskuzi židé, nežidé. Jo, tak i my, kteří nejsme židovského národa, jsme jakoby adoptováni Pánem Bohem a platí to pro nás také. Ano, všechna ta boží zaslíbení, ale hlavně ta informace, možná kdybyste všechno zapomněli dneska z toho dnešního povídání, tak platí to boží, ty jsi u mě doma, ty se můžeš vrátit. Podobně jako se mohl vrátit ten marnotratný syn a otec mu nevystavil splátkový kalendář za ten majetek, který rozfofroval, ale místo toho nechá porazit bičky a místo toho je veliká hostina. Být Božím dítětem znamená být u Pána Boha doma. Ale je to v podstatě obtížnější pro Pána Boha. Člověk to má daleko jednodušší. Je to tím, že Pán Bůh na sebe vzal takovou odpovědnost, vzal tu chuť to udělat, přestože jsme děti takové docela nezbedné. V téhle souvislosti je potřeba říct jednu věc, která nám taky může velice pomoct, že Bůh se Bibli představuje dvojím způsobem. Jednak je to Bůh takový veliký, vznešený, před kterým člověk bázní padá na tvář. Tak to je představen v první kapitole Genesis, už na začátku Bible, a má tam dokonce speciální jméno, pokud jste více někdy studovali, tak slovo Elohim by vám mělo být povědomé. Je to také ten Bůh, před kterým se třese celá země, hora Sina je zahalena kouřem, Bůh, který dává desatero. Ale zároveň Bible nám představuje ještě jednoho Boha. On je ten stále ten tentýž, ale jsou to dvě tváře jednoho a to je téhož Boha. Bible na nás vykoukne v té druhé kapitole. JHWH, jestli to čtete číst Jehova nebo Jahve, nechávám čistě na vás. To je Bůh, který tvoří člověka tak, že ho modeluje, ale pak, jak to končí, dechne mu v chřípí dech života. A ten obraz v chřípí připomíná, co to připomíná? Polibek. A tenhle ten Bůh je opravdu takový ten Bůh, který se člověka dotýká a člověk se může dotknout jeho. Přestože stále člověk vůči takovému Bohu prožívá respekt, nebo by aspoň měl prožívat respekt. Je to Bůh blízký, který v našem srdci, zatímco ten předchozí Bůh, a ten Bůh stejný, opakuji, to je Bůh vzdálený na nebesích, Bůh, který tvořil vesmír. Chceme-li Bohu porozumět, je potřeba oba dva tyto aspekty našeho Boha, to jsem tak strašně technicky, je potřeba vnímat Boha ve všech jeho tvářích, jakými se na nás dívá. A právě ten Bůh, který se představuje jako otec, jako táta, to je ten Bůh, který je intimní, bezprostřední, který teď je vedle tebe, který k tobě promlouvá, když se modlíš. A samozřejmě znovu to říkám, i ten Bůh transcendentní, takzvaně teologicky, ten je tu taky stále. Ten v nás vzbuzuje velikou bázeň. Ale pokud chcete prožít jistotu, že Bůh s vámi počítá, je nutné poznat Pána Boha v celé jeho velikosti. Nejen v té jeho velikosti, ale i v té jeho nevím, malosti, to zní špatně, ale i v tom, jak on se městnal do podoby člověka, aby nás mohl vést za ruku. Je příznačné, že Pavel se těmito tématy právě zabývá v listu Římanům a v listě Galackým. Já vám nyní přečtu ještě jeden verš, který jsem přeskočil, ale který vám po tom mém povídání už bude více srozumitelný. Takže potom Římanům 8.16, tady bych měl ještě Galackým 4.6, to se vám může dobře pamatovat, ano, Římanům 8.16 a Galackým 4.6. A protože jste synové, vyslal Bůh ducha svého syna do našich srdcí, ducha, který volá Abba Otče. Ano, podobná myšlenka jako u toho listu Římanům a opět přichází Duch svatý, aby nás ujišťoval, tady přímo to slovo není použito, tady už rovnou jde se k činu volání Abba Otče, aby nás ujišťoval o tom, že opravdu Bůh je táta a my jeho děti. A apoštol Pavel tuhle myšlenku nevymyslel sám, ale zásí od Pane Ježíše Krista. Předpokládá se, že modlitbě Otčenáš, latinsky Paternoster, Otčenáš, nic na nebesích, tak v té původní aramejské verzi právě zaznívalo to Abba. My si to někdy děláme takového tatínka, tačku, jo, takové až někdy dětinského, ale to hlavní, co to slovo má říct, tak je hluboká intimita. A proč teda apoštol Pavel tohle téma otvírá v listě Římanům a v listě Galackým, které se nejvíc zabývají tématem vztahu zákona a milosti? Nakonec to není až tak překvapivé. Těžko ten správný vztah zákona a milosti pochopí ten, kdo nevnívá Pána Boha jako svého otce, jako právě toho tátu, kterému na něm hluboce záleží. Člověk, který je jenom jednostranně zahleděn do těch předpisů a pro kterého je Pán Bůh, jen ten Pán Bůh, který je vysoko, tak ten člověk dřív nebo později musí zapochybovat o tom, jestli opravdu patří do Božího království nebo ne. Ve všech třech evangeliích výjima Jana se nachází příběh bohatého mladíka, který doslova utíká za Ježíšem a ptá se ho, co má dělat, aby měl věčný život. Znáte ten příběh všichni. A ten Ježíš mu říká, co nemá dělat, než co by dělat měl. A pozoruhodné je, že ten mladík mu na to odpoví, a to já všechno od mladí dělám. A Ježíš mu to v zásadě odkýve. A řekne mu pak to pokračuje, to, co ti schází, je moje blízkost, to, abys mě následoval. Ale proč o tom mluvím teď, to mám samostatné kázání, myslím, že tady už měl na tenhle ten příběh. Kde je ten mladíkův problém, že tak utíká? To slovo je důležité, je z něm naléhavost. Proč utíká za Ježíšem, když tedy je přesvědčen o tom, že všechno dělal, co zákon přikazuje, anebo nedělal to, co zákon nepřipouští? Proč teda za tím Ježíšem běží, když splnil požadavky? Těžký je úděl zákonníka, ano. Pokud vaše víra bude pouze o tom zákonu, dřív nebo později zapochybujete. Ta úzkost se dostaví. Boží zákon představuje boží charakter. Ano, mnohé přikázání ve starém zákoně Pán Bůh prostě odůvodní, já jsem Hospodin. Ano, ta přikázání odráží boží vůli, boží vlastnosti, boží způsob přemýšlení a soudný člověk dřív nebo později přijde na to, že to nestíhá, že tohle nedává. Je-li ve vaší perspektivě jenom ten zákon a něco plnit, tak dřív nebo později zakolísáte. Dřív nebo později si nebudete jistí, jestli vy v tom božím království budete nebo nebudete. A přitom pro radostný život v Kristu je potřeba být si jistý, že tomu tak je. Podobně i duch proroctví, sestra Vajtová, je zcela jasná v těchto věcech. Bez této jistoty to nejde. A cesta k té jistotě je jaká? Jak nám ji představuje apoštol Pavel? Nakonec je ten apoštol Jan, který taky rád používá uslovení dítky. Cesta je k tomu pochopit, že Bůh je otec a že my jsme u něho doma. Ale pořád byste mohli říct si, tak dobře, já to chápu, já s tím souhlasím, dává to logiku, ale pořád člověk to nemusí tak úplně cítit. Poslechne si zase jedno kázání, co všechno se má dělat, a když se to všechno dělat nebude, stačí jedna jediná chyba, tak Boží království nebude. Člověk stejně může zakolísat. Jo, může se to stát. Nestalo se vám to někdy? Že ono začalo mrazit? A tak mám tady ještě jeden moment, který bych rád dneska zmínil a který je vlastně neméně důležitý. Nejen o to něco pochopit, ale my pořád, já jsem to dneska kázání otvíral proto, abychom něco prožili. A kolikrát se může stát, že něco vím, ale že to tak necítím. Takže znovu otvírám ty oba dva ústřední texty. Napište si do peněženky, aspoň její zkratku, Římanům 8.16 a Galackým 4.6. Ten duch svědčí spolu s naším duchem, že jsme děti Boží. A v tom Galackým, a protože jsme synové, vyslal Bůh ducha svého syna. Ale co je to asi za ducha? Žáno, Bible je to postavené tak, že když Ježíš odchází, tak místo sebe posílá jiného přímluvce, kterým je Duch svatý. Nakonec tím největším klíčem k prožívání jistoty boží lásky a jistoty toho, že Pán Bůh se mnou počítá, nejsou vědomosti. Dokonce ani to vědomí, že jsme u Pána Boha, nestačí. Je opravdu potřeba to prožít. A v tomhle okamžiku posílá Bůh právě svého. Posílá Bůh svého ducha, přichází Duch Boží, Duch svatý. To je taková dosti záhadná postava a pro některé je to jenom taková síla. Svědci Jehovy, ty si to přímo dali do své věrouky. Když čtete první kapitolu Genesis, první verš, tak tam se dočtete, že na počátku stvořil Bůh nebe a zemi, to je stejné, ale pak čtete, že boží činná síla se vznášela sem a tam. Ono to je jejich jehovistické Bibli. Sem a tam boží síla. Ale já se ptám, jestli boží síla má ten potenciál člověka ujistit o tom, že je milován. A nacházím v tomto textu, v tom, co jsme četli v Galackým a Římanům, takovou další potvrzení toho, že Duch Boží není síla, ale že to je skutečně osoba. V tomto smyslu nabírá tato teologická debata docela praktický význam. Víte, pokud uvažujete o Duchu svatém jenom jako o síle, tak vaše myšlenky sklouznou dřív nebo později opět k vám a k tomu, jak tu sílu dobře zpracovat, ovládnout, aby dělala to, co si přeji. Jestliže pro vás ale duch je duch s velkým D, Duch svatý, bez ohledu na to, jak je těžké ho pojmově uchopit, popsat, tak nejen už nepřemýšlíte nad tím, jak si ho zmasírovat podle svých potřeb, ale najednou už to je osoba, s kterou vy potřebujete a chcete komunikovat. A protože je to boží osoba, tak přemýšlíte spíš o tom, jak se otevřít působení téhleté osoby, jak být v souladu s jejím vanutím, jak mu porozumět, jak se jím nechat zmocnit. A právě v tomhle okamžiku tenhle ten Duch Svatý teprve získává tu moc, aby vám pomohl ujistit se, že Boží spasení je realita, i realita moje. Že to není jen poučka v věrušných článcích, ale že to je moje vlastní realita. Když se to týká přesto i mě, přestože jsem se zase pohádal s někým, selhal jsem, že to pořád platí pro mě. Protože ten duch, jak to ten Duch Svatý dělá, no to přesně nevíme, ale dělá to tak, že nás ujišťuje, že jsme děti Boží. Protože dítě ví, že když dostane výpras, tak stejně jako bude večeřet doma, bude doma spát. Duch Svatý nám o tomhle pomáhá nabít jistotu. Jistota spasení tak potom už není jen nějaká poučka abstraktní, ale jistota spasení je velmi pochopitelná jistota o tom, že jsme u Pána Boha doma. A tak vám přeju, abyste tuhletu jistotu měli, abyste ji nejen rozuměli, abyste ji věřili, ale abyste ji taky cítili. Cítíte se být Božím dítětem? Cítíte, že Pán Bůh je vaším otcem? Líbí se vám to? Já vám přeju, abyste na všechny tyto otázky dokázali odpovědět ano. Amen.